I got chills, they're multiplying, and I'm losing control. Cause the power you're supplying, it's electrifying.
You better shape up, cause I need a man.
Shape up.
And my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true.
Nothing left, nothing left for me to do. You're the one that I want. If you're filled with affection, you're too shy to convey. Meditate in my direction. Feel your way. Feel your way.
You better shape up, cause I need a man. Satisfied. You better shape up if you're gonna prove that my faith is justified.
Are you sure?
Yes,
I'm sure down deep inside. You're the one that I want. Ooh, ooh, ooh. You're the one that I want. Ooh, ooh, ooh. You're the one that I want.
Θα είναι και αυτή μια εβδομάδα που το βέβαιο είναι ότι δεν θα πλήξουμε, φίλες και φίλοι. Διότι, όπως έχετε ήδη αντιληφθεί, το θέμα της κυρίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου δεν έχει κλείσει, παραμένει ορθάνικτο, διότι η ανακοίνωση ότι δεν θα είναι υποψήφια ευρωβουλευτής δεν βάζει και μία τελεία σε ένα θέμα που έχει από πίσω ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παρασκήνιο ενδεχομένως. Πάντως, αποκαλύπτει αυτή την αντίληψη το ότι κράτος και κόμμα συμβαδίζουν, περπατούν χέρι και χέρι. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ήδη ξεκίνησαν και κάποιες πρώτες αγωγές από Έλληνες ομογενείς, θα τα δούμε όλα αυτά. Η Μαρία Καριστιανού μίλησε χθες στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητώντας και πάλι δικαίωση για τις χαμένες ψυχές στα Τέμπη. Η Επιτροπή αποφάσισε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Αυτό σημαίνει ότι το θέμα πλέον παραπέμπεται στις αρμόδιες επιτροπές της Ευρωβουλής. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι οι Βρυξέλλες βλέπουν, ακούν και παρακολουθούν πώς ακριβώς διαχειρίζεται το θέμα η ελληνική δικαιοσύνη, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή να έχουμε, τα πάμε και χθες. Κάποιοι από εσάς προφανώς δεν ήσασταν με το ραδιόφωνο στο αυτή. Να πούμε λοιπόν τις ευχές μας, οι ευχές ποτέ δεν κάνουν κακό. Ξεκίνησε αυτή η διαδρομή της Σαρακοστής και όπως έλεγα και χθες, γιατί από πολλούς ακούω πως μπαίνουν στη διαδικασία της νηστείας, σεβαστώ όλο αυτό, αλλά το βασικότερο είναι να νηστέψουμε την ψυχή μας και να μπορέσουμε να καθαρίσουμε την ψυχή μας. Για μένα αυτό είναι το μείζον. 11 και 14 λοιπόν και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή, είναι μεν αλλά. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της, Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Προτιμάτε τα μηνύματα, πάρτε χαρτάκι μολυβάκι, σημειώστε πώς στέλνετε μηνύματα. Ο ένας τρόπος είναι γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160. Ο άλλος είναι μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Pavla Ert, και ο τρίτος στο mail μας στο imbaltadzi@papakiert.gr. Το λέγαμε και χθες, σήμερα πια θα το συζητήσουμε, πως έπειτα από 24 χρόνια παραμονή στην εξουσία, ο Βλάδιμιρ Πούτιν πανεξελέγει με ένα ποσοστό της τάξης του 87%. Έλεγα χθες ότι αντίστοιχα ποσοστά, θυμόσαστε, ένα 92% είχε φέρει της Λευκορωσίας ο Λουκασένκο. Σε μια εκλογική διαδικασία που επί της ουσίας δεν υπήρχε αντιπολίτευση, δεν υπήρχε αντίπαλος, με δεδομένο ότι οι σκληροί επικριτές του ή έχουν πεθάνει, ή δείτε τον Ναβάλνη, τι έγινε με τον Ναβάλνη, ή είναι φυλακισμένοι ή είναι εξόριστοι. Εξασφάλισε λοιπόν αυτή την πέμπτη θητεία του στην Προεδρία της Ρωσίας με αυτό το ποσοστό ρεκόρ. Και αυτό που θα κάνουμε αμέσως τώρα είναι να συζητήσουμε τι αναμένεται να συμβεί πρώτον και τι σηματοδοτούν αυτά τα άλλα 6 χρόνια Πούτιν. Τι αλλαγές θα φέρουν στη Ρωσία, αν επιφέρουν, στον πόλεμο με την Ουκρανία, αν επιφέρουν και εκεί, και κυρίως τι αλλαγές, πώς μπορεί να επηρεαστούν έτι περαιτέρω οι σχέσεις της Ρωσίας με την Δύση στο σύνολό της, πολύ περισσότερο με την Ευρώπη. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και είναι καθηγητής στο Αμερικανικό Κολέγιο. Κύριε Φίλη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Βαλβαντή και καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, πώς αποκωδικοποιείται, ποια είναι η πρώτη ανάγνωση αυτού του εκλογικού αποτελέσματος στην Ρωσία, κύριε Φίλη, διότι έχει άλλα 6 χρόνια μπροστά του ο Πούτιν, με όχι απλώς το μέτωπο του πολέμου της Ουκρανίας ανοιχτό, αλλά αυτό είναι και η αφορμή για να έχει ένα ορθάνοιχτο μέτωπο με τη Δύση στο σύνολό της, και αλλά με την Ευρώπη, ας περιοριστούμε κυρίως αυτό, θα δούμε και το πέραν του Ατλαντικού, τι μπορεί να περιμένει η Ευρώπη, γιατί είδαμε και τις πρώτες αντιδράσεις και από Ευρωπαίους ηγέτες και από τα θεσμικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
έχει τουλάχιστον άλλα 6 χρόνια.
Τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι.
Σε 6 χρόνια υποτίθεται, όχι υποτίθεται, έχουμε εκλογές.
Ναι, τώρα, αλλά θα ξαναδιεκδικήσει. Και... από χθες γράφτηκε ναι. αυτό. Ναι. 6 συν 6 ναι. που λέμε, έτσι. Ναι. Έχει και την προοπτική των άλλων 6. Ναι.
Έτσι ώστε να φτάσει σε ηλικία 83 ετών και να είναι ο μακροβιότερος ηγέτης της Ρωσίας.
Μετά το Στάλιν.
Και συγκρινόμενος με τη... Όχι, μετά το Στάλιν θα είναι το 30.
Το 30, ναι.
Θα συνεχίσει άλλα 6 χρόνια, θα ξεπεράσει την Μεγάλη Εκατερίνη.
Σωστά.
Οπότε εκεί πλέον η πορεία του Πούτιν και νομίζω ότι... Όχι νομίζω, πιστεύω και το βλέπω ήδη πριν την Ουκρανία ότι ο Πούτιν θεωρεί, το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί σε παλαιότερη συζήτησή μας, ο Πούτιν θεωρεί ότι ο κυριότερος συνομιλητής του δεν είναι οι ξένοι ηγέτες, οι υπουργοί του ή οποιοδήποτε άλλος που σε τελική ανάλυση είναι και αναλώσιμος, αλλά είναι η ίδια η ιστορία.
Ναι.
Και προφανώς...
Αναμετράται με το μύθο του δηλαδή.
Να ξεπεράσει. Αναμετράτε με το μύθο του, το θέσατε πάρα πολύ σωστά. Το γράφω και σε ένα άρθρο μου σχετικά αυτό.
Αλήθεια.
Σαν να διαβάσατε τη σκέψη μου. Ναι, 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 αλήθεια σας το λέω. Η αναμέτρηση με το μύθο, διότι το μύθο που ο ίδιος δημιουργεί.
Mm-hmm.
Λοιπόν, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν υλοποιηθεί ο σχεδιασμός του, ο Πούτιν θα έχει ξεπεράσει ακόμα και την Μεγάλη Εκατερίνη που πόσα χρόνια μετά, πόσους αιώνες μετά, συζητούμε ακόμα για αυτή. Λοιπόν, να πω κάτι σε σχέση με τις ίδιες εκλογές. Μια διευκρίνηση που δεν είναι τόσο απαραίτητη, αλλά καλό είναι να γίνει. Οι εκλογές έχουν διεξαχθεί σε ένα κλίμα το οποίο δεν παραπέμπει σε χώρα ούτε κατά το ελάχιστο δημοκρατική. Δηλαδή, ακόμα και οι παρατηρητές που βρέθηκαν εκεί δεν ήταν παρατηρητές του ΟΑΣΕ, ήταν προσκεκλημένοι της ρωσικής κυβέρνησης, άνω των χιλίων, μικρή σημασία έχει αυτό για μένα. Άνθρωποι οι οποίοι πήγαν εκεί για να πιστεγάσουν με την παρουσία τους δεν θα έλεγα την οθεία, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό, αλλά πάντως τον περίεργο τρόπο με τον οποίο διεξάγονται και διεξήχθησαν οι εκλογές αυτές τις τρεις προηγούμενες μέρες. Αυτό ας το κρατήσουμε, γιατί το ποσοστό του 88% και η συμμετοχή του 77% δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Είναι όμως και αυτό ένα κομμάτι αυτού που είπαμε πριν, δηλαδή της προσπάθειας να δείξει ο Πούτιν ότι είναι ανώτερος όλων. Διότι είναι το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής μεταπολεμικά.
Έτσι.
Μεταπολεμικά, μεταψυχροπολεμικά, γιατί μεταπολεμικά δεν είχαμε εκλογές στην τότε Σοβιετική Ένωση. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής και είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό που παίρνει ποτέ ηγέτης της Ρωσίας.
Άρα επί της...
ναι. Προστίθεται
ναι, ναι.
Στο μύθο.
Στο μύθο, ναι, γιατί επί της ουσίας, κύριε φίλη, και η όποια ζημιά είχε γίνει στην εικόνα του Πούτιν με αφορμή βεβαίως τον πόλεμο στην Ουκρανία, επί της ουσίας αποκαθίσταται πλήρως αυτή η εικόνα του.
Σβήνεται, γιατί αυτό που εμείς ακούγαμε, ότι όχι ότι δεν ίσχυε, ότι υπήρχαν Ρώσοι εξοργισμένοι με όσα έκανε και όσα δεν έκανε ο Πούτιν την επομένη της πολεμικής αναμέτρησης που ακόμα στην Ρωσία την αποκαλούν ειδική στρατιωτική επιχείρηση σε βάρος Ουκρανίας.
Mm-hmm.
Με τις χιλιάδες ανέργων από την αποχώρηση, εξαιτίας αποχώρησης των εταιριών των δυτικών από τη Ρωσία.
Mm-hmm.
Με την επιστράτευση. Με Ρώσους να προσπαθούν να περάσουν κυρίως από τα σύνορα με τη Φιλανδία προς την Ευρώπη για να αποφύγουν την επιστράτευση.
Με δυτικούς αναλυτές να μιλάνε ότι είναι η ευκαιρία για την ανατροπή, θα σας θυμίζω, του Πούτιν και την απομάκρυνσή του από την εξουσία και όχι μόνο από αναλυτές.
Βεβαίως και από πολιτικούς το γονάτισμα της ρωσικής οικονομίας η οποία θα οδηγούσε στην αποκαθίδρωση του Πούτιν. Όλα αυτά προφανώς σβήνονται με ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο είναι εξαιρετικά αμφίβολο ως προς την επίτευξή του. Αλλά πάντως αυτό είναι.
Το ένα είναι
τυχαίο,
αν
μου επιτρέπετε, αν και είμαι βέβαιος ότι το έχετε στο μυαλό σας για να το συζητήσουμε, δεν είναι τυχαίο ότι ο Πούτιν τον συνεχάρισαν ο πρόεδρος της Κίνας, προφανώς της Βενεζουέλας.
Βόρεια Κορέα, Βενεζουέλα, Τεχεράνη και τα λοιπά, ναι.
Ιράν και Τουρκία.
Και Τουρκία. Καθυστερημένα, αλλά το έκανε ο Ερντογάν, ναι.
Καθυστερημένα, εντάξει, διότι κανένας άλλος... Προσέξτε, η Τουρκία δεν είναι Δύση, αλλά πάντως ανήκει στο στρατόπεδο το δυτικό λόγω της παρουσίασης και της συμμετοχής στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Κανένας άλλος δεν κάλεσε τον Πούτιν, ούτε τον συνεχάρει δημόσια. Μάλιστα οι Γερμανοί, είπε ο Στάινμαϊερ, ο πρόεδρος της Γερμανίας, ότι εγώ δεν πρόκειται να συγχαρώ τον
Πούτιν. Πούτιν, ναι, ναι. Τώρα, τι σημαίνει αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα? Λέμε λοιπόν ότι αποκαθίσταται πλήρως η εικόνα του Πούτιν, ό,τι μπορεί να υπήρχε ως ελπίδα, ως σκέψη, ως σενάριο περί ανατροπής του Πούτιν, αυτά που συζητάγαμε στην αρχή του πολέμου, αν ενθυμίστε, όλα αυτά απέχουν από την πραγματικότητα, μέχρι και το θέμα της οικονομίας μετά τις κυρώσεις του πολέμου και τα λοιπά. Έχει σημασία να πούμε ότι η ανάπτυξη της ρωσικής οικονομίας ενισχύθηκε κατά 3,6% διάβασα κάπου για το 2023, παρά τις κυρώσεις που η Δύση έχει επιβάλει. Άρα, πού ακριβώς βρισκόμαστε? Τι ακριβώς μηνύματα, πώς εισπράττει αυτό το μήνυμα η Ευρώπη? Μια Ευρώπη, θα περιοριστώ εκεί, που δείχνει ίσως και περισσότερο από ποτέ, κύριε φίλοι, να ετοιμάζεται, το λένε πια ευθέως, για το ενδεχόμενο ενός πολέμου. Είχαμε και τις δηλώσεις Μισελ χτες, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Ρωσία. Τι γίνεται?
Κύριε Μαρδατζή, πρώτον, η ρωσική οικονομία έχει αντέξει και δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρώπη επέβαλε 13 γύρους κυρώσεων και πάρα πολλούς άλλους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόλα αυτά βρέθηκαν πρόθυμοι να βοηθήσουν τη Ρωσία, όχι μόνο εκτός Δύσης, αλλά και εντός Δύσης.
Εννοείται. Ναι.
Κάποια στιγμή, αν έχετε το χρόνο, θα ήθελα να κάνουμε μια ειδική.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συμφωνώ. Mm-hmm.
Για τις τριγωνικές συναλλαγές και πώς, ας πούμε, οι γερμανικές εταιρείες εξήγαγαν και εξακολουθούν να εξάγουν στο Καζακστάν, το Τατζικιστάν, ακόμα και στην Τουρκία που είναι εκτός κυρώσεων, τετραπλάσιες και πενταπλάσιες ποσότητες προϊόντων τους, έτσι, μόνο και μόνο γιατί αυτά καταλήγουν στη Ρωσία. Λοιπόν, ας αφήσουμε την κουβέντα αυτή. Πάντως θέλω να πω ότι δεν ήταν δά και τόσο δύσκολο. Και ξέρετε, οι κυρώσεις έχουν αποδειχθεί και στην βιβλιογραφία, αν το δει κανείς, αναποτελεσματικές, θα έλεγα, στην πλειονότητά του.
Ναι,
είναι
ναι.
Την παρένθεση αυτή για να πω ότι η ρωσική οικονομία δεν διάγει και τις καλύτερες μέρες. Δηλαδή θα αντιμετωπίσει προβλήματα μέσω μακροπρόθεσμα. Τώρα, πού θα τα χρεώσει ο Πούτιν αυτά? Προφανώς στους κακούς δυτικούς που θέλουν να τον ανατρέψουν. Έτσι είναι αυτού του τύπου τα καθεστώτα. Όμως, ανεξάρτητα από αυτό, έχουμε δηλώσεις από πλευράς Ευρωπαίων. Έχουμε το άρθρο του Σαρλ Μισελ, ο οποίος μιλάει για μετατροπή της ευρωπαϊκής οικονομίας σε οικονομία πολέμου. Αυτό, ειλικρινά, δεν το κατάλαβα τι ακριβώς εννοεί. Γιατί είναι ένα πράγμα να πούμε ότι θέλουμε να αποκτήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και Ήπειρος μία αυτοτέλεια αμυντική. Αυτό σημαίνει αυτοτέλεια κυρίως σε σχέση με τους Αμερικανούς, αλλά εδώ πέρα το θέμα είναι, αν είναι ο Τραμπ, μπορεί αυτό να γίνει απότομα. Όμως αυτός που έχει ενισχυθεί μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι το ΝΑΤΟ, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Το ΝΑΤΟ συμπεριέλαβε δύο κράτη που ιστορικά ήταν ουδέτερα, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κρατάμε αυτό. Και η οικονομία πολέμου τι σημαίνει? Γιατί η Ρωσία είναι σε μια λογική οικονομίας πολέμου, ότι παράγει όπλα και νέα όπλα για να μπορέσει να πολεμήσει με την Ουκρανία. Και πράγματι έχει αυτό ενισχύσει την οικονομία της. Στην περίπτωση της Ευρώπης, εγώ δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοεί με αυτό.
Έχω μείνει με την απορία. Πάει το. Ναι, ναι.
Από την άλλη, υπάρχει μια ένταση, ειδικότερα μεταξύ Ευρωπαίων και Ρώσων, μετά τη δήλωση Μακρόν, η οποία έγινε, όχι τη δήλωση, την τοποθέτηση,
την
μετά
τοποθέτηση
από αυτή τη σύνοδο που είχε γίνει, ναι, στο Παρίσι, ότι μπορεί να δούμε και Ευρωπαίους στρατιώτες να πολεμούν στο πλευρό των Ουκρανών.
Και από ό,τι φαίνεται επιμένει και ο Μακρόν, κύριε φίλη, παρά την εκδιαμέτρου αντίθετη άποψη του Γερμανού καγκελάριου, ο οποίος ανθίσταται σε οποιαδήποτε συμμετοχή. Και άρα...
Άρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τακτοποιήσει τα του οίκου της, προκειμένου να τη λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι υπόλοιποι παίκτες, ειδικότερα δε οι διεθνείς παίκτες. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπω, γιατί φαντάζομαι το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, διαβάζετε πάρα πολύ καθημερινά, τις δηλώσεις του Μπορέλ,
έτσι,
σε βάρος του Ισραήλ.
Ακριβώς.
Οι οποίες δείχνουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση που... Δεν ξέρω τώρα πώς να το πω έτσι και λίγο λαϊκά, τα έχει πάρει. Mm. Και προσπαθεί με κάποιον τρόπο να καλύψει το κενό που η ίδια άφησε όλα τα περασμένα χρόνια, για σειράξεις οι οποίες μένονται στην γειτονιά της. Μάλιστα η μία είναι σε ευρωπαϊκό έδαφος, γιατί η Ουκρανία είναι ευρωπαϊκό έδαφος.
Βεβαίως, βεβαίως.
Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται με κάποιον τρόπο απότομο που μας κακοφαίνεται κιόλας και έτσι μας παραξενεύει. Πάντως όπως και να έχει, αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, προσπαθεί να δείξει ότι είναι ικανή να καταφέρει να έχει ο ρόλος της κάποιου είδους απήχηση και αντίκτυπο στις εξελίξεις. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει ενότητα πάντως, κάτι το οποίο δεν το έχουμε κατορθώσει.
Είναι πάντως, κύριε φίλη, είναι σαν ξαφνικά η Ευρώπη, γιατί τώρα όση ώρα μιλάτε θυμάμαι και τα όσα συζητήθηκαν στην διάσκεψη του Μονάχου, είναι σαν ξαφνικά πια η Ευρώπη τώρα να συνειδητοποιεί πρώτον τη δική της κατάσταση, δεύτερον τα μέτωπα που είναι ανοιχτά, γιατί σας θυμίζω στη διάσκεψη αυτή τα θέματα του πολέμου και της Ουκρανίας και προφανώς του Ισραήλ βρέθηκαν στο επίκεντρο, κυρίως όμως να λειτουργεί και με άγχος υπό την απειλή της επανεκλογής Τραμπ, γιατί αυτό θα ανατρέψει ό,τι υπήρχε έως τώρα.
Είναι απολύτως όπως το λέτε. Αν δεν υπήρχε αυτή η προοπτική, δεν ξέρω κατά πόσο θα είχαμε δει τους Ευρωπαίους να βγαίνουν τόσο επιθετικά.
Ναι, είναι αυτό που τους κινητοποιεί. Ναι.
Βεβαίως. Αλλά στο τέλος της μέρας θα πρέπει να δούμε κατά πόσο όλα αυτά τα οποία συζητάμε μπορούν να γίνουν πράξη. Διότι κάποιος, ας πούμε, θα πρέπει να βάλει τα λεφτά. Στο ΝΑΤΟ τα λεφτά τα βάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην προσπάθεια της Ευρώπης να αποκτήσει μια δική της αμυντική βιομηχανία, η οποία μάλιστα θα παράγει από κοινού και θα κάνει παραγγελίες από κοινού. Πώς μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, αν ας πούμε δεν έχουμε μια κοινή πολιτική εξωτερική. Δεν μπορούμε να έχουμε πολιτική άμυνα χωρίς να έχουμε κοινή εξωτερική πολιτική. Αυτό νομίζω είναι κατανοητό σε όλους. Και αν δεν έχουμε μια ένωση η οποία έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, πώς μπορεί αυτό να γίνει, να μετουσιωθεί σε κάτι στα εξωτερικά ζητήματα. Ας πούμε, είναι της ίδιας τάξης προτεραιότητα ως κίνδυνος ακόμα και σήμερα που μιλάμε η Ρωσία για τις Βαλτικές και την Πολωνία σε σχέση με την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα? Η απάντηση είναι όχι. Είναι ίδιας φύσεως προτεραιότητα για τις Βαλτικές χώρες ή τις χώρες Σκανδιναβίας η απειλή ή η πρόκληση που λέγεται Τουρκία, όπως είναι για την Ελλάδα, την Κύπρο? Επίσης όχι. Πρέπει τέτοια ζητήματα που μπορεί να ακούγονται απλά, πρέπει να λυθούν με κάποιον τρόπο.
Δεν είναι τα απλά, αυτά είναι τα ουσιαστικά προβλήματα. Ναι. Και είναι και το μείζον ερώτημα αυτό που βάζετε, κύριε φίλη. Θα έχει ενδιαφέρον νομίζω, γιατί αν δεν κάνω λάθος την Πέμπτη έχουν την Σύνοδο Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε εκεί τι μπορεί να υποθεί, τι στίγμα θα δώσουν μετά και το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα στη Ρωσία. Πάντως η Ευρώπη περνά δύσκολες μέρες και ώρες και θα περάσει, έχω την αίσθηση, ακόμα δυσκολότερες.
Και βέβαια ό,τι συμβαίνει, αν μου επιτρέπετε, είναι και με το βλέμμα στραμμένο σε επικείμενες ευρωεκλογές. Να μην το ξεχνάμε και αυτό.
Όχι βέβαια, γιατί είναι μια ουσιαστική παράμετρος σε ό,τι συζητείτε, σε ό,τι προτείνετε, σε ό,τι ακούγεται γενικά, κύριε φίλη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε φίλη. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και είναι και καθηγητής στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδας. Αυτά τα θέματα είναι τα θέματα που θα τα έχουμε μπροστά μας και η αλήθεια είναι πως αυτό που ο κύριος Σαρλ Μισελ ανέφερε στο άρθρο του, ότι η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει τις αμυντικές της ικανότητες και να περάσει σε λειτουργία οικονομίας πολέμου απέναντι στην απειλή που θέτει η Ρωσία, και αυτή η απειλή την ακούσαμε εχθές και από τον Βλάντιμιρ Πούτιν, και σας θυμίζω πως είπε ότι τα πάντα είναι δυνατά στο σύγχρονο κόσμο. Αυτό το έχει πει και είναι σαφές, αυτό είπε ο Βλάντιμιρ Πούτιν σε όλους, ότι αυτή η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ επί της ουσίας απέχει, όπως είπε, μόλις ένα βήμα από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι αυτές οι επαναλαμβανόμενες απειλές από τη Ρωσία.
Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.
ανθρώπους, αλλάζουν αγάπες, αλλάζουν νησί. Εγώ δεν μπόρεσα, χαμένος ο κόπος, ο μόνος μου τόπος για μένα είσαι εσύ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και ξαναγυρνάμε εδώ στα εσωτερικά μας, στην εσωτερική πολιτική ζωή που όπως σας έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής είναι επίσης μια εβδομάδα που το βέβαιο είναι ότι δεν θα πλήξουμε. Πάμε γρήγορα λοιπόν να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Βούλα και Χαγιά. Πολύ καλημέρα. Τώρα είπα κυρία Βούλα και Χαγιά, Βούλα, κυρία και Χαγιά, γιατί σκεφτόμουν να μιλήσουμε στον Ενικό, που γνωριζόμαστε πολύ καλά, ή ο πληθυντικός, και θεωρώ πως πια... Καλημέρα, Βούλα.
Καλημέρα, Ευαγγελία.
Ναι, δεν ξέρω, νομίζω πως...
Γνωριζόμαστε, αλλά πρέπει να μου κάνεις τις ερωτήσεις που οφείλεις να μου κάνεις.
Οι ερωτήσεις, όχι.
Και να τις απαντήσω με κάθε σεβασμό.
Ναι, δεν φημίζομαι ότι είμαι ήπια στις ερωτήσεις μου, το ξέρω αυτό, σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Όχι, δεν είναι θέμα, όχι fake ευγένειας, αλλά θεωρώ πια πως έχεις ένα θεσμικό ρόλο. Και ως εκ τούτου εγώ έντιμα θα προτιμήσω λοιπόν τον πληθυντικό εδώ στον αέρα της εκπομπής, γιατί θεωρώ πως τουλάχιστον τον ρόλο αυτό πρέπει να τον σεβόμαστε στον δημόσιο λόγο.
Λοιπόν,
επομένως κυρία και Χαγιά, ως έτσι θα σας προσφωνήσω. Ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, διότι τελικά φαίνεται πως αυτό το περίφημο θέμα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Στέφανου Κασελάκη, με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι αυτό το θέμα που σταθερά επαναφέρει η κυβέρνηση, και επιλέγω να ξεκινήσω από αυτό, γιατί ξαναέβαλε 5 ερωτήματα που περιμένει απαντήσεις σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές, την ίδια ώρα που από τον ΣΥΡΙΖΑ εσείς επιχειρείτε να μετατοπίσετε αυτή την αντιπαράθεση, την δημόσια αντιπαράθεση, σε θέματα που επίσης είναι μείζωνα και που θα τα δούμε αμέσως, σε ό,τι αφορά τα Τέμπη, το θέμα της κυρίας Μισελ Σιμακοπούλ κτλ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αυτό, κυρία Κεχαγιά. Δώστε επιτέλους τα στοιχεία που ζητούν, δηλαδή πότε θα δοθούν τα στοιχεία των εταιριών του κυρίου Κασελάκη να κλείσει αυτό το θέμα.
Κυρία Μπαλτατζή, δεν επιχειρούμε να αλλάξουμε την ατζέντα. Τα θέματα που βάζουμε εμείς και θέτουμε εμείς, όπως η υποκλοπή προσωπικών emails και προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού από το Υπουργείο Εσωτερικών και η παράδοση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Σας χάσαμε. Κάπου απομακρυνθήκατε ίσως και σας έχουμε χάσει. Ναι. Πολύ καλά.
Το ένα λοιπόν είναι η παράδοση από το Υπουργείο Εσωτερικών από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού. Mm-hmm. Το δεύτερο, το έγκλημα των Τεμπών με την κυβέρνηση να μην θέλει να συνενέσει στην άρση της ασυλίας του βουλευτή πλέον του κυρίου Κώστα Καραμαλή και να καταγγέλλεται όχι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από τους ίδιους τους συγγενείς.
Σας χάνουμε, κυρία Κεχαγιά, κάτι γίνεται ή μιλάτε με ακουστικά ή με έναν τρόπο χανόσαστε κατά διαστήματα, ναι.
Με ακουστικά ούτε είμαι μετακινούμενη, ελπίζω να με ακούτε τώρα.
Τώρα είναι καλύτερα, ναι. Όχι, έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία με την κυρία Κεχαγιά. Εάν έχετε ακουστικά, καλό θα ήταν να τα βγάζατε για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή ποιότητα, ηχητική ποιότητα ενώ συνομιλία, κυρία Κεχαγιά. Δεν ξέρω, μας ακούτε. Την έχουμε χάσει. Αν θέλετε να ξαναπροσπαθήσουμε λοιπόν να την ακούσουμε. Ναι, έλεγα λοιπόν πως ενώ πράγματι υπάρχουν όλα αυτά τα μείζωνα θέματα, τα οποία προφανώς και πρέπει και να συζητηθούν στο δημόσιο λόγο και αντιλαμβανόμαστε όλοι πως μπορεί να είναι και το πεδίο μιας αντιπαράθεσης των κομμάτων της αντιπολίτευσης, γιατί στο χώρο αυτό είναι και το ΠΑΣΟΚ εννοείται. Η κυβέρνηση επιμένει και μπορούμε όλοι να το καταλάβουμε αυτό, είναι ένα προνομιακό πεδίο, ο καθίστη θέση της, να ξαναγυρνά στο... Την έχουμε? Όχι. Να ξαναγυρνά λοιπόν στο θέμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Η τελευταία της κίνηση λοιπόν της κυβέρνησης είναι να βάλει 5 ερωτήματα, να απευθύνει 5 ερωτήματα προς τον ΣΥΡΙΖΑ που καλεί τον πρόεδρο να τα απαντήσει και τα ερωτήματα αυτά αφορούν αμιγώς το θέμα των δραστηριοτήτων, το Μητρό Επιχειρήσεων εκεί στο Delaware, που μάλιστα το γεγονός ότι είναι η επιχειρήση στο Delaware, θα το δείτε στη συνέχεια, αν θα έχουμε πραγματικά την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κυρία Κεχαγιά, είχε η ίδια μια σκληρή δήλωση έναντι του ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι την έχουμε. Κυρία Κεχαγιά, μας ακούτε τώρα?
Ναι, σας ακούω, σας άκουγα και πριν. Ήταν μονομερός η απώλεια.
Εντάξει.
Τώρα, λοιπόν, το ένα είναι λοιπόν το θέμα των emails, προσωπικά δεδομένα από το Υπουργείο Εσωτερικών, κομματικό στέλεχος στη Νέα Δημοκρατία. Έγκλημα Τεμπών, η κραυγή της κυρίας Καρισκιανού λέει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί συγκάλυψη και η κυβέρνηση αρνείται να συνενέσει την άρση ασυλίας του κυρίου Κώστα Καραμαλή. Πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Δεν λέμε γιατί ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως να πήγε και μία μέρα πριν στην έρημο της ΣΥΦΑ. Λέμε αν επέβαινε και άλλο ζεύγος στο Πρωθυπουργικό αεροσκάφος, με ποια ιδιότητα, τι ρόλο είχε και τι συναντήσεις έκανε, αν μετήχε στις επίσημες συναντήσεις.
Κυρία Κεχαγιά, ναι, αυτά είναι τα μείζωνα.
Είναι γεγονότα. Ναι. Αυτό που ζητάει η κυβέρνηση και διαπιστώνω και θέματα και κόμματα της αντιπολίτευσης είναι για να σιγουρευτούμε.
Μα γιατί γίνεται αυτό σήμερα, τι συμβαίνει, δηλαδή δεν ξέρω. Ναι. Κάτι συμβαίνει με την γραμμή της κυρίας Κεχαγιά, μας άκουγε προηγουμένως. Εμείς θα ξαναεπιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί της. Έχει ενεργοποιηθεί ο νόμος του Μέρφη. Μήπως πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Λοιπόν, το μείζον ερώτημα είναι ναι. Αυτά τα θέματα λοιπόν που μας αναφέρει η κυρία Κεχαγιά αναμφισβήτητα είναι θέματα σημαντικά, είναι θέματα ουσιαστικά, όμως όσο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει τις απαντήσεις που θα έπρεπε να έχουν δοθεί, δηλαδή ναι, δεν ήξερε στην αρχή ο κύριος Κασελάκης, ναι, ευνηδιάστηκε. Ωραία, γιατί λοιπόν δεν δίνει στη δημοσιότητα τα στοιχεία που ζητά η κυβέρνηση, μας ακούτε τώρα?
Σας ακούω, κυρία.
Λοιπόν,
Παλτατή.
Έχει ενεργοποιηθεί ο νόμος του Μέρφη και βάζω εκεί τελεία, δεν θα κάνω σενάρια.
Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη, θέλω να σας πω ότι μόλις έμαθα και το εσωτερικό του γραφείου μου.
Εντάξει,
οπότε
λοιπόν.
Είτε μια καλή ευκαιρία.
Ωραία, κυρία Κεχαγιά, έλεγα μόλις τώρα. Ναι, ωραία. Αυτά είναι μείζωνα θέματα που βάζετε, αναμφίβολα. Όμως, εάν θέλετε λοιπόν αυτά να βρεθούν στο προσκήνιο, ας μην βάζετε κι εσείς τώρα νερό στο μήλο του αυτού που... Είναι, γιατί είναι βούτυρο στο ψωμί της η δική σας καθυστέρηση να δώσετε στοιχεία των επιχειρήσεων Κασελάκη.
Ακούστε να δείτε. Δεν υπάρχει καθυστέρηση στο να δώσει στοιχεία. Ο κύριος Κασελάκης, κυρία Μπαλτατζή, θα υποβάλει υποθενέσχες. Τον έχω ακούσει να λέει τον Ιούνιο του 2024.
Ναι.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο και το χρόνο που έχει καθοριστεί από την πολιτεία.
Σύμφωνη.
Για την υποβολή των πόθεν έσχες.
Ναι.
Το να έρχεται η κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης και να απαιτούν και να αξιώνουν. Όχι, θέλουμε να το υποβάλεις τώρα και να μας το κάνεις και φέικ βολάν. Δεν ξέρω τι ακριβώς εξυπηρετεί.
Επειδή είστε πάρα πολύ έμπειροι, αντιλαμβάνομαι και τον τρόπο λοιπόν που απαντάτε. Ναι, το πόθεν έσχες τον Ιούνιο. Okay. Εδώ όμως έχει προκύψει ένα θέμα.
Με,
να μην το ξαναξεκινήσουμε.
Πώς ξεκινάει. Εγώ θα ήθελα να μάθω ποιο είναι το θέμα.
Κυρία Κεχαγιά, λέω, ξεκίνησε ένα θέμα με τον περίφημο δανεισμό του κυρίου Κασελάκη στα ταμεία του κόμματος κτλ. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Έγινε ό,τι έγινε τα Χριστούγεννα, επανήλθε το θέμα τώρα και αυτό το θέμα με έναν τρόπο δεν είναι γιατί αν θα κάνει φέικ βολάν ή όχι. Θα μπορούσε ενδεχομένως να το δείτε με την έννοια ότι να κλείνει το θέμα αυτό. Υπάρχει μία εκκρεμότητα ως προς τις δραστηριότητες επιχειρηματικές.
Δεν υπάρχει εκκρεμότητα, υπάρχει καχυποψία της κυβέρνησης ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί από τα στοιχεία που έχουν βγει έως τώρα στη δημοσιότητα, εσείς έχετε βρει κάποια παρατυπία? Γιατί αν έχετε βρει παρατυπία, σας παρακαλώ, εγώ είμαι εδώ και να μου διαθέσετε όσο χρόνο εσείς επιθυμείτε να τη συζητήσουμε. Με εξαίρεση το θέμα του αν δικαιούται να έχει στην αλλοδαπή η εταιρεία, θυμίζω ότι ήταν επιχειρηματία στο εξωτερικό, το οποίο περιμένουμε να δούμε τι θα πει η εισαγγελία, πείτε μου ποια άλλη παρατυπία έχει διαπιστωθεί. Πάνω σε αυτήν να συζητήσουμε ό,τι θέλετε.
Ωραία, να ρωτήσω λίγο αλλιώς. Αυτά τα πέντε ερωτήματα που βάζει η κυβέρνηση δεν έχει έννοια να πάω one by one για να τα αναφέρω. Είναι ερωτήματα τα οποία μπορεί να απαντήσει ο κύριος Κασελάκης, θέλει να τα απαντήσει, θέλει να τα αφήσει να αιωρούνται και να μετατίθεται και να μετατοπίζεται και ο δημόσιος διάλογος.
Τα ερωτήματα αυτά έχουν απαντηθεί και η Νέα Δημοκρατία, αλλά βλέπω και άλλα κόμματα που λειτουργούν ως δεκανίκη της κυβέρνησης, τα θέτουν διαρκώς. Ας πούμε, η εταιρεία από την οποία αποχώρησε το Μάρτιο του 2023, μα δεν είναι αυτή η εταιρεία από την οποία έγινε ο δανεισμός στα κομματικά μίντια. Επίσης, λένε, μα ποια είναι η εταιρεία? Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το Φεβρουάριο όλα τα παραστατικά με τις συναλλαγές που έγιναν για το συγκεκριμένο δανεισμό. Ο κύριος Κασελάκης δε απάντησε ότι τα χρήματα του δανεισμού επεστράφησαν στην εταιρεία. Τι άλλο έχει απαντήσει? Συνοψίζω απλώς για όποιον έχει κενά. Ότι όπου είχε μετοχές έχουν μεταβιβαστεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν έχει μετοχές σε οποιαδήποτε εταιρεία στο εξωτερικό. Είναι σαφή αυτά. Και επειδή ακούω και πολλά, κυρία Μπαλτατζή, για φορολογικούς παραδείσους, να διευκρινίσουμε, γιατί φαίνεται η έρευνα που έγινε από διάφορα λαγωνικά του Μεγάρου Μαξίμου δεν έβγαλε σαφή συμπεράσματα ή έβγαλε σαφή συμπεράσματα τα οποία δεν αποτυπώθηκαν.
Η έδρα, επαναλαμβάνω, ότι είναι το Delaware.
Ναι, δεν είναι το Delaware, επειδή ακούω για φορολογικούς παραδείσους. Ένα, δεν είναι φορολογικός παράδεισος η Delaware πολιτεία, διότι αν ήταν φορολογικός παράδεισος, υποθέτω ότι όλες οι εταιρείες από 49 πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής θα πήγαιναν να έχουν έδρα σύστασης την Delaware. Δεν είναι λοιπόν, ο κύριος, η εταιρεία η συγκεκριμένη φορολογείται εκεί που δραστηριοποιείται και εκεί που είναι η έδρα της και δεν είναι η Delaware.
Πάντως, κυρία Κεχαγιά, το ακούσαμε ήδη τρεις φορές ήδη στη συνομιλία μας τώρα. Δεν απαντάτε μόνο στον κύριο Μητσοτάκη, έχετε βάλει στο πλέον στην αντιπαράθεση και το ΠΑΣΟΚ, μιλάτε ευθέως επί της ουσίας για το ΠΑΣΟΚ και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Τώρα πριν από λίγο μιλήσατε για Δεκανίκη, είχατε μία πολύ σκληρή δήλωση προημερών πάλι για τον κύριο Ανδρουλάκη. Είχατε πει, αν θυμάμαι καλά, ότι όταν ο παρακολουθούμενος ξέρει ότι ο θήτης του βρίσκεται σε δύσκολη πολιτική στιγμή, είναι αναγκασμένος να τον βοηθήσει. Το ξαναείπατε λοιπόν τώρα με άλλο τρόπο ως Δεκανίκη.
Ναι, η αντιπαράθεση δεν αναφέρθηκα μόνο στο ΠΑΣΟΚ, σε όλους όσοι λένε τώρα.
Σύμφωνοι, είπα, βάζετε και το ΠΑΣΟΚ.
Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Η αντιπαράθεση δεν έχει προσωπικά χαρακτηριστικά. Έχει πολιτικά χαρακτηριστικά.
Προφανώς.
Σε μία χρονική στιγμή κατά την οποία η κυβέρνηση είναι κατ' εμέ πολλαπλώς πολιτικά εκτεθειμένη και το σκάνδαλο με τις υποκλοπές στο Υπουργείο Εσωτερικών έχει και επισύρει και ποινικές ευθύνες. Έρχεται το ΠΑΣΟΚ και οποιοδήποτε άλλο κόμμα πολιτικός σχηματισμός και συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την περιουσιακή κατάσταση του κυρίου Κασελάκη, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι απολύτως διαφανής, απαιτώντας κάτι για το οποίο δεν υποχρεούται έτσι όπως τίθεται, επαναλαμβάνω, να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Τι πιο σαφές, δεν έχω μετοχές στο εξωτερικό.
Ναι.
Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι συντηρείται τεχνητά ένα θέμα και επιμένω σε αυτό προς δημιουργία εντυπώσεων. Και επειδή πορευόμαστε προς τις ευρωεκλογές και υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος.
Ακριβώς εκεί θα ερχόμουν,
κυρία. Θα είναι πρώτος,
κυρία Κεχαγιά.
Και με τι ποσοστά, ποιος θα μπει στην Ευρωβουλή ή ποιος δεν θα μπει. Αντιλαμβάνεστε ότι διάφορα πολιτικά κόμματα για δικούς τους πολιτικούς σκοπούς, τους οποίους αντιλαμβανόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε το δικό τους παιχνίδι, ακριβώς γιατί θα θεωρήσουν ότι θα βρουν κάτι να προσάψουν στο ΣΥΡΙΖΑ και στην ηγεσία του.
Κυρία Κεχαγιά, φαίνεται, ακριβώς είναι έτσι όπως το περιγράφετε και φαίνεται, γιατί ακριβώς πια επί της ουσίας έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος για τις ευρωεκλογές, επειδή οι δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό έχουν πληθύνει, επειδή πάλι αυτές οι δημοσκοπήσεις που δεν το φως της δημοσιότητας είναι διαφοροποιημένες σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες. Και μετά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και παρά το γεγονός ότι ήταν ένα συνέδριο δύσκολο που ξαναβρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, υπάρχει δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, μην τα ξαναλέμε όλα αυτά. Φαίνεται λοιπόν πως ακριβώς το θέμα το ποιος θα βγει δεύτερος, ποιος θα τερματίσει δεύτερος σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση, είναι ένα στοιχείο το οποίο προφανώς και προσμετράται, προφανώς και αφορά την κυβέρνηση και εν πάση περιπτώσει είναι το κομβικό σημείο που πυροδοτεί, που ενεργοποιεί τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και αυτό, όχι πως δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι.
Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, είναι λογικό να υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων, αλλά σε ορισμένα θέματα, γιατί πολλές φορές λέμε ότι, και λέει και ο κόσμος, απαντούν οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις, δεν βλέπουμε η αντιπολίτευση να συντάσσεται συντεταγμένα απέναντι στην κυβέρνηση. Όταν η αντιπολίτευση πάει να βγάλει τα μάτια της άλλης προοδευτικής δύναμης, καταλαβαίνετε, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό λέμε. Αν υπάρχει κάτι μεμπτό στην επιχειρηματική δραστηριότητα του κυρίου Κασελάκη, επανέρχομαι στο θέμα, γιατί δεν θέλω να υπεκφύγω, να το συζητήσουμε, κυρία Μπαλτατζή, όσες ώρες θέλετε.
Ναι.
Αυτή είναι η απάντηση.
Το να το συζητήσουμε ευχαρίστως δεν έχω αντίρρηση, αλλά θεωρώ πως με έναν τρόπο θα πρέπει, εάν εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει και ότι έχουν απαντηθεί όλα, αλλά κάπου εκεί να τελειώσει και να μπούμε στα υπόλοιπα τα μείζωνα, γιατί εσείς χθες βάλατε, κάνατε και μια ανακοίνωση, κυρία Κεχαγιά, σε σχέση με το θέμα των τεμπών και τις εξελίξεις μετά και την ομιλία της κυρίας Καριστιανού και την απόφαση η οποία λήφθηκε, πως είπατε ότι έρχεται η ώρα της αλήθειας και για αυτούς που εγκλημάτισαν και για αυτούς που δοκιμάζουν να τους καλύψουν.
Αυτό που λέμε εμείς, κυρία Μπαλτατζή, μετά και την ολοκλήρωση της Εξεταστικής Επιτροπής, λέμε ότι
έρχονται τα πορίσματα αυτή τη εβδομάδα.
Ναι, ναι, βεβαίως. Και αύριο έχουμε στην Ολομέλεια τη συζήτηση του πορίσματος της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Λέμε ότι με τον αποκλεισμό ουσιωδών μαρτύρων αυτής της υπόθεσης, θεωρούμε ότι επιχειρείται συγκάλυψη. Βγάλτε το ΣΥΡΙΖΑ όμως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που ευτυχώς σε αυτό το θέμα συντάσσονται όλοι μαζί και λένε ότι υπάρχουν πολιτικές και ενδεχομένως και ποινικές ευθύνες τότε στελεχών της κυβέρνησης.
Ναι.
Λέμε ότι είναι οι ίδιοι οι συγγενείς των θυμάτων, ακούσαμε χθες την κυρία Καριστιανού, οι οποίοι μιλούν για συγκάλυψη, οι οποίοι έχουν βάλει δικούς τους πραγματογνώμονες, έχουν βάλει νομικούς συμβούλους, δικηγόρους, έχουν δει τις δικογραφίες, έχουν καταθέσει στους εισαγγελείς και μιλούν για συγκάλυψη. Λέμε λοιπόν ότι είναι μια καλή ευκαιρία η αυριανή συζήτηση και ο Πρωθυπουργός να δείξει μια καλή θέληση και να συνενέσει η Νέα Δημοκρατία στο να αρθεί η βουλευτική ασυλία του κυρίου Καραμαλή, η υπόθεση να πάει στην τακτική δικαιοσύνη και να μπορέσουν όλοι να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να πέσει άπλετο φως σε αυτήν την υπόθεση.
Ναι.
Δεν γίνεται συνεχώς να βγαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και να λέει «Με εμποδίζουν να κάνω έρευνα για τα Τέμπη», να βγαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να λέει «Διατηρούμε ανοιχτή την αναφορά των συγγενών, των θυμάτων των Τεμπών» και να λέμε όλοι «Αχ, φταίει ο κακός ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λειτουργεί ανθεληνικά και εκθέτει την χώρα μας στο εξωτερικό». Η χώρα μας εκτίθεται μέσω της κυβέρνησης που έχει στο εξωτερικό με τη στάση της απέναντι σε μείζωνα θέματα τα οποία εμείς θεωρούμε και τα χαρακτηρίζουμε εμπολής και σκάνδαλα.
Ναι.
Όπως αυτό του εγκλήματος των Τεμπών.
Το ένα είναι αυτό και επίσης στις Βρυξέλλες έχει φτάσει και θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων η υπόθεση της διαρροής των προσωπικών δεδομένων, η υπόθεση Μισέλα Σιμακοπούλου.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε ότι οι Ευρωπαίοι, η Ευρώπη έχουν και καλά κάνουν πολύ μεγάλη ευαισθησία σε αυτού του είδους τα θέματα. Δηλαδή των ατομικών δικαιωμάτων,
το κράτος
των
δικαίου,
συλλογικών δικαιωμάτων,
ναι, ναι, ναι.
Κράτους δικαίου, παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Αυτά δεν μπορούμε να τα προσπερνούμε. Είμαστε μία χώρα η οποία είναι ενταγμένη απολύτως και νομισματικά και πολιτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να τηρούμε τους κανόνες. Δεν ξύπνησε μια μέρα η Ευρώπη και λέει θα επιτεθώ στην Ελλάδα γιατί η κακή αντιπολίτευση βάζει στο στόχαστρο την μεταρρυθμιστική κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Υποτιμούμε πάρα πολύ τους Ευρωπαίους. Έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να λέμε όταν θα γίνουμε Ευρώπη. Όταν λοιπόν η Ευρώπη ανησυχεί για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, πάλι βρίσκουμε τους κακούς της αντιπολίτευσης ή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει να δούμε λίγο τα πράγματα σοβαρά και να συμπεριφερθούμε ως ευρωπαϊκό κράτος.
Γι' αυτό
αυτά
λέγαμε
τα
λοιπόν.
Τα βάζουμε,
και αυτά
Μπαρτακή.
Έχουν και ενδιαφέρον και στη δημόσια συζήτηση, κυρία Κεχαγιά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία
σήμερα.
Εγώ σας σήμερα.
Ευχαριστώ ιδιαίτερως και συγγνώμη για την ταλαιπωρία με την επικοινωνία μας.
Εντάξει, ναι, όλα καλά.
Να
σας ευχαριστώ
καλά.
Πολύ, κυρία Κεχαγιά. Yeah. Για χαρά σας. Η κυρία Βουλή Κεχαγιά είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
cercare tu con quegli occhi grandi, ma nella testa un nuovo vivere inaccettabile.
Che επειδή λέτε για τον Delaware και τον Delaware, είναι πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μάλιστα, εάν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η πρώτη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπήκε στην Ένωση τότε, το 1787, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά από αυτά που έχω στο νου μου. Την καλημέρα μου λοιπόν εκεί στο σουλάρι της Αρκαδίας. Να είστε καλά, σταθεροί ακροατές, να είστε καλά. Ευχαριστώ και όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας και κυρίως όσοι έχετε επικοινωνήσει και με το messenger του πρώτου αλλά και το δικό μου, αλλά δεν μπορώ να τα ανοίξω προς το παρόν. Αύριο θα τα σχολιάσουμε ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Για χαρά σας.
Sbaglierò come sempre, sempre, e sbaglierò come sempre. Credevi inafferrabile, intramontabile, e mentre vivo la mia storia insieme a lui mi sei venuto a cercare, ma non ti cerco, oh, e sbaglierò come sempre, sempre, e sbaglierò.